Yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча цього проєкту. І сьогодні ми будемо говорити про те, як документальне кіно змінює образ України за кордоном. В нашій студії Роман Бондарчук, режисер, арт-директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.ua». Ми будемо говорити на багато різних тем, які випливають з українського документального кіно у світі, тому що це не тільки те, як нас визнають, а також і те, як нам заважають насправді. І, Романе, часто питають про те, як українське документальне кіно після 22-го року показало людям в інших країнах правду не тільки про те, що відбувається от саме зараз під час війни в Україні, а й правду про Україну в цілому. Наскільки це виправдана теза?
Ну, насправді, в 22-му році був гігантський бум інтересу до подій в Україні. І навіть я пам'ятаю, в перші дні повномасштабного вторгнення я і мої колеги, режисери, продюсери, вони отримували шквал дзвінків, пропонувалися проекти, пропонувалися продюсерські ролі, знайдіть нам когось, за ким можна слідкувати, бажано вразливого, бажано людину з особливими потребами, краще знерухомлену, для якої це війна буде абсолютно нестерпною, і ми обов'язково візьмемо Оскар. Ну, звичайно, там притомні люди, як правило, там займалися іншими речами, більш важливими на той момент, але це був, ну, продюсери розуміли, що це breaking news, і вони зараз мають робити все, щоб першими це зняти. І, по суті, на цій хвилі був зроблений перший ешелон фільмів, який був показаний на фестивалях класу А, і були там запущені певні програми на європейських телеканалах про Україну, щоб трошки дізнатися про те, що ж це, власне, за країна, в якій відбувається війна, як телевізійних, суто якихось таких освітніх, так і доволі цікавих, глибоких. Тобто на цій хвилі багато режисерів змогли зробити достойні фільми і розповісти про наше життя тут. І зараз ця хвиля, я б сказав, як хвиля спадає, тому що з'явились нові війни, нові виклики, нові якісь цивілізаційні суви. Є відчуття там, що криза насувається і кліматична, і економічна, і політична, і комплексна взагалі, культурна. Тому я все більше чую від редакторів телеканалів, що Україна overcommissioned, тобто фільмів вже забагато, і фільм має бути сенсаційним, щоб потрапити на міжнародний кінофестиваль зараз. Але попри це, щороку на всіх фестивалях класу А, ну от хіба що за винятком Кан цього року, в програмі обов'язково є український фільм, і це достойний фільм, він не тому там, що це якісь новини з України, а він там тому, що це справді фільм зроблений абсолютно на світовому рівні, і він достойний бути там включений в програму.
З того ж ти сказав, я для себе такий роблю якийсь узагальнюючий висновок, що в перші роки після вторгнення Україна була всім цікава. Ну і це зрозуміло, це справді подія світового якогось цивілізаційного історичного масштабу, але з часом, проявляючи в тому числі якусь свою суб'єктність і змінюючи наратив про цю війну, змінюючи наратив про саму себе, Україна часто стає незручна. Наприклад, ти сказав, що просили в перші дні вторгнення знайти героя, і те, як ти це описував, я от слухала і думала, що ну, зараз би люди в Україні на таке, мабуть, не погодились. Ну, я маю на увазі не самих героїв, а там продюсерів, які допомагають шукати, знаходити. І в цілому право людей, які проживають війну, говорити саме за себе, воно почало оцінюватися, мабуть, набагато більше, ніж просто право бути показаним десь і почутим через призму там чужого фільму?
Ну, цей ринок дуже цинічний, особливо американський, особливо, коли там йдеться про Оскар, і люди, які цим займаються і досягають там результатів, вони дуже практичні. Вони зважують усі компоненти, які їм дозволять туди пробитися. І часто це працює так само, як режисери, в яких є вже там ім'я, наприклад, Сергій Лозниця, досі ми там дискутуємо, український він режисер чи режисер українського походження, ну він експлуатує цей статус українського режисера, тому що зараз це має переваги. То він із зі своїм фільмом про Майдан, він сюди прислав операторів, чи домовився з місцевими операторами, які цей фільм зняли, і він його змонтував і показав в Каннах. І так само з повномасштабним вторгненням він не приїздив сюди, він збирав матеріал і змонтував з нього фільм і показав його в Каннах. Чи це ну, суб'єктно, ну, дуже складно визначити. Звичайно, дуже багато кінотуристів приїздить і намагаються, зараз уже менше, знову ж таки, бо якби є інші війни і інші виклики в світі, але, звичайно, ми як українська кіноспільнота, ми стоїмо на тому, що про нашу війну маємо розказувати ми. Але теж часто виникає питання ресурсів, тому що людина, ну, чи знімальна група, яка сюди заїхала умовно з мирної країни в нормальному, сфокусованому, підготовленому стані, їм не треба думати про те, де їхня родина зараз, чи всі в бомбосховищі, коли обстріл, куди взагалі летить і як це буде, вони працюють продуктивніше і можуть з певної дистанції фільмувати. І тут теж ми підходимо до питання фільмів на експортну аудиторію і фільмів, які хочеться бачити нам тут. Тому що ми весь час повторюємо, що русофобія в нас недостатня, а якщо ти просто береш цей фільм і показуєш його умовно кадри з FPV-дрона, де там розносить позиції окупантів, то для більшості західних глядачів це вже за гранню їхньої чутливості. Вони не можуть цього бачити, і вони не хочуть цього бачити. І вони це сприймають як порушення їхніх кордонів, травматизацію. І тому це ще один виклик, як говорити з іноземною аудиторією так, щоб вони залишались на нашому боці і хотіли нас підтримувати і ототожнювали себе з нами. Наприклад, в минулому році «Докудейс» відкривався фільмом Оксани Карпович «Мирні люди», міжнародна назва «Intercepted». Це про фільм, зроблений з уривків перемовин російських солдат, коли вони заходили в Ірпінь, Бучу, перші дні вторгнення. І це неймовірно успішний фільм в світі, тому що це небачена якась штука. Він відкриває, ну, їхню якусь суть, те, як вони легко вбивають і калічать, і мучують людей. А, наприклад, показавши його в Україні, ми зрозуміли, що тут це навіть ніяка не новина, і, в принципі, не дуже то й цікаво. Просто всім вже набридли ці окупанти, їхні перемовини. Ми вже десь на багато років попереду в розумінні цієї війни і в сприйнятті. Тому тут завжди ще важливий баланс, для кого цей фільм, як він показаний. Це просто, може, не зовсім про фільми. Для мене ідеальна комбінація – це, якщо ви пам'ятаєте проєкт Олексія Сая, який він возив на Burning Man, в нього були величезні букви з прострелених дорожніх знаків, які складали слово «I'm fine». І от мені здається, оце якесь таке гасло і мото, яке, ну, для мене одночасно і приносить правду про Україну і парадокс про те, що ми тут всі тримаємось і даємо опір кожен як може. І при цьому ще робимо вигляд, що ми файн. Тобто це якась для мене формула, коли ми можемо достукатись до іноземної аудиторії, бути їм зрозумілими і, ну, стояти з ними на одному рівні.
А як українські команди реагують на те, що треба підбирати тон of voice?
Ну, зараз більшість фільмів робиться в копродукції, тому що вони дорогі, тому що фінансування з України дуже нерегулярне. Там зараз цей конкурс проєктів вперше за 5 років оголошений з боку держави. І гроші доводиться знаходити за кордоном. Відповідно, в фільмі, в виробництві фільму беруть кілька країн участь, і кожна країна має бути присутня в як творчий компонент, це або там редактор, режисер монтажу, оператор, звукова команда. Тобто все одно це кілька поглядів на історію і на фільм. І так чи інакше режисери стикаються з тим, що копродюсери, вони теж говорять про те, як це сприймається збоку. І мені здається, що в цих діалогах знаходиться все-таки оця оцей баланс правильний. Ну, я вбачаю більше сенсу досягати міжнародних аудиторій зараз. Звичайно, нам треба робити хроніку цієї війни, нам треба зберігати для історії наш досвід проживання, будь-який досвід, воєнних злочинів, звичайно, записи. Але нам також треба тримати нашу повістку у світі. І щоб її тримати успішно, щоб завойовувати симпатії, нам треба бути для них зрозумілими. Звичайно, якщо ми будемо показувати гори трупів, чорні мішки, кров і всі ці речі, в нас буде менше симпатії, ніж коли ми будемо показувати якісь наші характери.
Водночас є приклад з кадрами в фільмі «100 днів в Маріуполі», який, ну, і фільм, який здобув «Оскар». І попри те, що це надзвичайно важкий фільм, я не змогла його подивитись до кінця, чесно. Я минулого року намагалася це зробити двічі. І я зрозуміла, що для української аудиторії цей фільм, мабуть, працює як, ну, дуже сильний тригер. Але тим не менше, «Оскар» і міжнародна увага, міжнародна слава, ці речі, вони іноді бувають, я так розумію, що, ну, як виняток, так, от ти говориш, що закордонна аудиторія, вона не готова дивитися на війну тими очима, якими дивимося ми. І, можливо, це справді не потрібно, але іноді якась дозована кількість має теж потрапляти.
Ну, я думаю, це радше виняток, бо 20 днів в Маріуполі не 100, але, ну, це взагалі дуже цікавий кейс, тому що коли фільм вийшов і здобув «Оскар», росіяни випустили фільм з такою ж назвою на YouTube, бо було дуже багато запитів подивитися, що ж там за фільм взяв «Оскар», а вони спеціально зняли, змонтували пропагандистську агітку, назвали її «20 днів у Маріуполі» і таким чином теж просували свої наративи для тих, хто просто шукав цей оскароносний фільм. Але ж наступний фільм Чернова «2000 метрів до Андріївки», він з точки зору кіно, він набагато сильніший, потужніший, цілісніший, але він уже не зміг пройти навіть, ну, туди, куди прийшов перший фільм. І тут, мені здається, це пов'язано також з інформаційним опором нашого ворога, бо, ну, вони продовжують м'якою силою в різні способи відтягувати інтерес від України. І «Оскар» взяв теж, по суті, російський фільм, ну, чи фільм про росіянина, я не знаю, максимально.
Фільм на російських матеріалах.
Максимально кволий фільм, нібито про борця з режимом, але насправді ні. Ну, якийсь абсолютно фальшивий і фантастично нереальний фільм про шкільного вчителя, який знімає життя школи десь там в середній частині Росії, а після роботи на своїй кухні в камеру розказує, як він з цим не згоден. Тому це теж, на мою думку, ну, не випадково ці фільми з'являються, не випадково вони посувають наші фільми в таких великих змаганнях.
Як часто доводиться боротися з російським кіно на фестивалях?
Ну, з ним все складніше боротися. Ми стикнулись як команда «Докудейс», бо в 22-му році, звичайно, ми писали відкриті листи, ми мобілізовували взагалі міжнародну спільноту, щоб обмежити участь росіян в цих фестивалях, поки йде війна. Але на той момент все ще зберігалася система, коли кожен великий фестиваль, він має радника на регіони. Там іспаномовні країни, там Північна Америка, Південна Америка, Європа, Східна Європа. От на Східну Європу був обов'язково росіянин. І для Венеції, і для Канн зараз так і лишається. Ну, він не росіянин, але він афілійований з Росією. Для Берліна, ну, тобто для всіх були росіяни. І ми намагались донести, що вони не можуть бути об'єктивними. Навіть якщо ми не маємо проти нічого їхніх персон, то вони не можуть вирішувати про фільми з України, тому що в них буде конфлікт інтересів. Вони будуть надавати перевагу фільмам з Росії, бо вони народились в Росії. І ми проводили цілі кампанії і писали відкриті листи, і в більшості випадків ми десь змогли це змінити, десь вони додали просто радників, які пропонували фільми з України. Але це виявилось надзвичайно важко, бо ці інституції, вони нічого не змінюють десятиліттями. В них як вбудувалася ця схема поділу світу після Другої світової війни, так вона в головах і працює. І ми домоглися якихось змін невеличких. І їм просто не зрозуміло...
Навіщо це робити?
Ну, по-перше, різницю там особливо, бо це десь там в Східній Європі. По-друге, вони не можуть на 100% бути впевненими, що кваліфікація цієї людини і її експертиза, вона достатня для їхніх великих майданчиків. І їм безпечніше, а раптом щось з цього погане вийде. А раптом ми візьмемо радника по Україні, а він почне заводити сюди пропаганду. Там же йде війна. Вони ж обороняються в інформаційному сенсі також. Так от ми тут можемо за це поплатитися. Вони дуже бояться пропаганди, Росія їх лякає українською пропагандою.
А своєї не лякає, що саме цікаве.
Ну, вони знаходять ці якісь риторику правильно. Я знаю дуже багато відмов у кінофондах міжнародних українським проєктам саме з формулюванням, що наша комісія, яка там складається умовно там з іспанця, португальця, гватемальця, і вони всі дуже різноманітні і урівняні в усіх своїх досвідах, вони подивились на ваш український проєкт, і вони не впевнені, що там не буде пропаганди. Тому безпечніше для всіх нічого не робити. І десь ми домоглися цього, десь не домоглися, але все одно вони обережніше всі зараз ставляться до російських фільмів. Їх на багато порядків менше, ніж до 22-го року досі. Росіяни намагаються організовувати якісь поодинокі фестивалі свого кіно, але це, звичайно, ну, ситуація хитка, тобто вони роблять неймовірні зусилля, щоб повернути, щоб пролобіювати, щоб замаскуватися під іноземний фільм.
Заходять в копродукцію.
Заходять в копродукцію, знаходять агентів, які давно інтегровані в цю індустрію, і які зненацька раптом роблять фільм нібито про російську опозицію, якої не існує, як ми всі знаємо. І цей фільм раптом потрапляє на... як було з Венецією і фільмом Олі Журби «Пісні землі, що повільно горить», який опинився в одній програмі з, по суті, російським фільмом, забув, як він називається, але режисерка знімала російських солдат на українській землі з того боку. І вона ніби канадійка, але до цього з'ясувалося, що вона працювала там десятиліття на Russia Today. І це все відбувається під виглядом демократії, думки іншої сторони. Для них дуже важливо, вони будували ці демократичні інституції, ну, дуже довго. І я зрозумів, що навіть в мене було листування з одним дуже впливовим британським фестивалем, який організовував величезну програму українського кіно і панельних дискусій. І домовившись про цю всю величезну присутність України, менеджерка цього фестивалю пише мені: «Я мушу вас повідомити, що в нас буде один російський фільм у програмі». Я кажу, це якийсь видатний фільм? Ні, він там про утиски отакої спільноти в Росії. Я кажу, це якась нова тема, яку ми всі маємо про неї щось дізнатися. Я кажу, це щось нове на тлі звірств, які вони чинять в Україні. Ну і далі я розумію, що в них є політики, політики різноманіття. Вони мають давати оцю відчуття інклюзії всіх думок і всіх рас, всіх країн, всіх націй. І якщо вони цього не роблять, їм, очевидно, прилітає від їхнього правління чи тих, хто над ними. Тобто вони не проходять аудит. Так сильно закріплені ці політики в цьому суспільстві. Я кажу, ви можете просто сказати, що не було в цьому році, не робіть стейтмента, не робіть з цього скандалу. Просто не було цікавих фільмів з Росії, тому ми можемо на цьому не наголошувати. Ну і в нас було довге листування, врешті-решт вони цей фільм взяли, режисерка приїхала, але вона так боялась усього, що вона просто ніде не з'являлась і тихенько прийшла на своє обговорення і дуже скромно щось там відповіла на питання. Але я про те, що нам треба ще багато років для того, щоб цю ситуацію змінити.
Слухай, але якщо от останнім часом перестає працювати цей алгоритм боротися, писати відкриті листи і не допускати російські фільми, можливо, нам теж треба змінити стратегію, переглянути її, говорити іншими словами, якщо настільки глибоко закріплені в них ці правила, які стосуються допуску всіх сторін і пошуку діалогу і такі інші речі. Якщо це перестало працювати через те, скільки триває війна і що їхня така архітектура diversity, вона настільки добре побудована, можливо, ми маємо говорити іншими словами?
Ну, я шукаю цю мову, якою можна говорити. І мені здається, що I'm fine – це ота от формула, просто її можна переносити і в кіно, і в публічні дискусії. Просто теж до якоїсь міри, бо ну, нас залишається все менше, і скільки ще ми можемо чинити опір. Да? І, звичайно, говорити про те, що ми захищаємо їх в тому числі, це теж спосіб. Просто ну, вони хочуть залишатися в своїй зоні комфорту і мати відчуття приналежності там, ну, більшість, я маю на увазі. Звичайно, є люди, які там сюди їздять, возять допомогу, купують амуніцію і теж роблять подвиги, воюють теж на нашому боці. Але більшість все-таки захищає свою ментальну зону комфорту. Я не знаю. Звичайно, ми стаємо неконтрольовано радикальнішими, і це природньо. Але ж є вже цей сталий вираз «травмовані українці», і теж не хочеться закінчувати розмову негайно. Смерть русні, а, ну, зрозуміло, ви травмовані українці.
Я насправді бачу, як в різних сферах українська аргументація від теми «травмовані українці», вона переходить до того, що у нас є досвід, якого у вас немає. І цей досвід важить. І ви маєте до цього досвіду дослухатися, тому що він дуже багато що дає.
Ну, це з'явилось недавно, коли сили оборони почали ефективно перекривати шляхи логістики і допомагати там в інших війнах консультаціями. Це приємна, безумовно, зміна. Але в кіно, мені здається, я не думаю, що ну, знайдена якась безумовна інтонація, з якою ми можемо просто її якось копіювати чи множити. Ну, що відбувається з ігровим кіно? Да? В нас там суперуспішний фільм «Kill House», який навряд чи має шанси бути показаний десь за кордоном.
Ти маєш на увазі суперуспішний тут всередині країни?
Ну, він іде в прокаті, він гарно збирає.
Дискусійне питання.
На нього є запит в аудиторії.
Так, це теж до розмови про те, наскільки різні речі хоче бачити українська і закордонна аудиторія. А якщо говорити про становлення от українського документального кіно, режисерів, імені якогось, воно відбулося вже? Воно визнане на світовому рівні?
Ну, звичайно, Я думаю, що так. Я думаю, що, ну, звичайно, в нас є Оскар Мстиславу Чернову за 20 днів в Маріуполі. В нас є Аліса Коваленко, яка надзвичайно продуктивно рік за роком робить фільми, які багато розповідають і дають прожити цей досвід, бо цінність кіно, в першу чергу, що виходячи з зали, ти змінюєшся. Це не просто ти отримуєш інформацію, ти відчуваєш цей досвід, будучи в залі чи сидячи перед екраном. Оксана Карпович з фільмом «Мирні люди», я думаю, теж зробила неймовірний внесок в наш голос на світовій арені. Я зараз боюсь когось забути. «Пісні землі, що повільно горить» – це неймовірно чуттєвий фільм, який позбавлений оцієї крові на екрані. Там є опосередковані сцени, там, зокрема, як, наприклад, розбирають і сортують речі загиблих воїнів. На це неможливо дивитися просто без мурашок по шкірі, і тебе просто вивертає зсередини. Але це художній образ, це все одно переплавлена ця реальність в образ. Ти сидиш і розумієш все через одну деталь, чи через декілька деталей, чи через ці репліки. Або сцена, де знята з машини, на якій везуть труну героя, і ця машина їде гірським серпантином, і це дуже довгий кадр, він триває там 8 чи 10 хвилин, коли всі перехожі стають на коліна. І в фільмі немає, в сцені немає початку, що це, по суті, катафалк, який везе труну. Ми бачимо тільки цю гірську дорогу очима водія, і 10 хвилин перед нами стають на коліна люди, і тільки в кінці кадру ми розуміємо, що це похорон і що це привезли тіло героя. Тобто це чиста кіномова, яка дає зрозуміти, ну, максимально багато про суспільство, про цінності, про стосунки між людьми тут, про те, які ми цим побиті, але попри все, як ми все одно функціонуємо. Я думаю, що за ці роки було там з десяток фільмів, які з яких можна все зрозуміти про нас. Питання, щоб їх дивилися і не дивилися інших.
Я питаю, тому що хочу зрозуміти, з цими голосами українськими рахуються, поки триває війна, чи рахуються, тому що ми вписуємо себе в, не знаю, історію документального кіно світового?
Я думаю, друге вже нарешті, тому що до 22-го українські фільми переважно брали в тематичні регіональні програми. От там спорадничо один чи інший фестиваль робив таку загородочку, брав туди там дві короткометражки, один повний метр, називав це якось, ну, в силу свого невігластва якоюсь дивною назвою. І туди приходило там, ну, діаспора переважно наша, подивитися, як же ж там в Україні справи. В 22-му році один з ключових світових фестивалів документального кіно в CPH-DOC, це в Данії, в Копенгагені, зробив теж таку підбірку, назвав її «Ukraine is an independent country», «Україна – незалежна країна». Це мурзілка якась, не знаю, де вони взяли такий креатив. І вони взяли три нормальних фільми і один фільм а-ля з того боку, з боку сепаратистів, якісь там італійці познімали. І ми, звичайно, теж писали дуже багато обурених листів. Вони, врешті-решт, визнали свою помилку і якось з тих пір поводяться обережніше. Але оцей інстинкт «давайте зробимо загородку, раз там війна, війна закінчиться, ми цю загородку приберемо», він в них спрацював безвідмовно. З тих пір вони включають фільми в основні програми вже зараз. Вони весь час запрошують проекти, які в розвитку з України, брати участь в їхніх презентаціях і шукати там фінансування екопродюсерів, якось інтегровуватися в міжнародну індустрію, за що їм велика подяка. Але це їм не заважає теж підтягувати білорусів, всіх там з цієї частини світу, яка для них досі чомусь споріднена.
За свій голос в світі треба боротися. І це боротьба не коротка.
Але, знову ж таки, в мене був інший випадок, коли нам пропонували теж великий спільний проєкт, але і ми так погоджувались, як докудейс на нього, і потім сказали, але ми хочемо, щоб ви це робили з білорусами. А ми сказали, ви знаєте, на нас в Білорусі тут от-от якийсь наступ піде, і взагалі звідти летить все, що попало. Ми не хочемо з білорусами робити спільний проєкт. Вони сказали, окей, і врешті-решт зробили з самими білорусами без нас. Тому тут ця боротьба, вона, треба бачити якийсь кінцевий результат. Тобто я зараз з перспективи цих там років, коли ми відмовились від нього, я думаю, що якби ми на нього погодились, може б ми якось там цих білорусів притінили і зробили більше б користі, якби погодились.
Тобто іноді треба погоджуватись?
Треба просто розуміти, як вони думають, як вони мислять. І розуміти, що їх там тримають якісь... В них у школах досі з історії, з географії вони вивчають Росію там в 7 класі. І вони її вивчають так, наче нічого не відбулося. Тобто вони вчать там про чукчі, про їхню одежу. Це так добре, колонізовані народи, хай вчать. Але політичний устрій, географію, все, що було актуальним 10 років тому, чи 20, для них не змінилося. І в них немає ресурсів і мотивації це міняти. Тому там дітки сидять, малюють там прапор російський в школі, малюють їхніх політичних діячів. В 7 класі, мабуть, вже не малюють, але пишуть якісь шкільні проекти на цю тему. І так само в кіно, так само в усіх інших сферах.
То ти вважаєш, що це інерція, такий напрям боротьби, який залишиться з нами після, там, наприклад, завершення активної фази бойових дій?
Я думаю, по-перше, якщо в нас буде менше фільмів, менше пропозицій якісних, таких, які, добре, хай вони не будуть сенсаційними, але будуть переконливими, я думаю, що цей паритет зберігатиметься. Все-таки, я не знаю, ким треба бути, щоб заперечувати наше право на голос і етичну сторону того, що росіяни мають зараз перепочити, оскільки вони митці їхні, оскільки вони не змогли цього зупинити, вони мовчали і нічого не робили там, як мінімум, з часів анексії Криму. Про це немає жодного російського фільму, ми досліджували. Тобто вони або закривали на це очі, або відкрито підтримували анексію чи загарбницькі війни. Тому для чого нам їх зараз слухати і світу їх слухати? Тобто ці аргументи якось працюють, але все одно паритет має зберігатися. І нам треба бути дуже активними, щоб це місце не заповнювалось якимись іншими наративами чи історіями.
Дякую тобі за цю розмову. Нехай наш наратив буде достатньо сильним, щоб його чули і дослухалися. Це був подкаст «Chicken Київ», у якому сьогодні ми говорили про те, як документальне кіно змінює сприйняття і суб'єктність України за кордоном. В нашій студії був Роман Бондарчук, режисер, арт-директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Прощаюся, слухайте, думайте, дійте.
«Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.